manantony araba honareo izay miaraka tany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata farany feona teny volana May taona 2020 ity. Dia miaraba ny arliva isika izy hatrany no teknisianina iaraka amintsika ao anatin'ny fandaharana. Miaraba manokana ny renim-pianakaviana rehetra noho ny fanamariana ny fahafahany ny fetin'ny reny a vo nomariantsika vo aingana. Ny fankalazana na ny fanamariana izay fetin'ny reny izay moa izany dia efa mipetraka ho fomba fanaontsika, fa ny reny mareny azy dia manana ny anjara toerany na ho an-tokantrano na eo anivon'ny fianakaviana na eo amin'ny sehatra maro samihafa eto anivon'ny firenena mandavanandrom-piainana mihitsy. Fa ny firariany tsoa moa dia ny hoe hotahina trany ny reny rehetra ary dia atolotra ho an'ny vahinintsika ihany koa izay firariana izay a sady entina mandray anareo a sy miraba anareo a tonga soa ato amin'ny fandaharana indray a amin'ny ity aneo ity tompoko.
Dia mirabanao lifa, dia mirabany Margo koa izay miaraka amiko eto a, dia mirabantsika reny rehetra zany amin'izay hoe nahatratra ny fetin'ny reny izay. Dia firaritsoa no atolotra antsika rehetra, dia tsy adino koa ireo silaktsika zany satria misy miaino any a, dia mirabantsika rehetra sakanavaka
zay indrindra.
Ia ombako mirabantsika rehetra, dia ombako manana ny firaritsoa zay fanataony izy miravavyny teny teo aloha mahakasika ny fetin'ny reny. Dia firaritsy mitovy daholo raha vao hoan'ny reny rehetra, dia zay daholo ny ao an-tsaina hoe mba tena feno fahasambarana ny ny fiainan'ny reny indrindrindra amin'izao fotoana izao.
Zany rehetrarehetra zany firariany tsoa, fa ny vahinintsika manaraka miaraka amintsika eto ihany koa dia docteur Lampe, dia tonga soa ihany koa ianao dokotera, dia arabaina ihany koa ianao a ao anatin'izay a izay.
Ia, dia miaraba antsika rehetra, miaraba ny mpiara-miasa rehetra, miaraba ny izy miravavy. Tratra fety reny aloha ny vehivavy rehetra, dia mirary soa, fahasalamana, fiadanana sy fahasambarana ho antsika rehetra.
Fifandraisantsika amin'ny telefona ny mivantana toy ny mazatra aoriny ny famelabelarany reto vahiny reto ny loha hevitra, dia eo ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 ary ny amin'ny alalan'ny SMS dia ny 0338 850 02. Ny loha hevitra hoentin'izy telo miravavy efatra miaraka amiko eto a amin'ny ti anio ity dia ny hoe tontolo manao ahoana no miandry ny reny amin'izao fotoana izao? Reny manao ahoana no andrasana ankehitriny? Averiko indray mandeha, tontolo manao ahoana no miandry ny reny amin'izao fotoana izao a? Reny manao ahoana no andrasana ankehitriny? Izay ny loha hevitra ifampizarantsika eto a, ary dia manasa anareo kokaino ampanajana ihany koa andray anjara ao anatin'izay a loha hevitra izay. Dia ho faritantsika ny tontolo tsy maintsy fantarin'ny reny mpianakaviana amin'izao fotoana izao a, na manao ahoana na manao ahoana endrika izany a, dia tsy afaka ny hoe tsy rarana hoe tsy trandraka ny zavatra misy ao anatin'izay a tontolo izay. Andray fitenenana voalohany ramatoa Aliety Abraham.
Tontolo manao ahoana ny iainantsika amin'izao fotoana izao, na koa hoe tontolo ankehitriny zany manao ahoana? Ny teniko voalohany a raha mitena zay tozako hoe tontolo ny rotoroto, tontolo ny azakazaka. Zay zany angambany a tsy afenina amintsika fa raha vovatany vo mivoaka ny tranotsika dia hitatsika zany. Miazakazaka ny olona, tsisy mifampijery fa samy sepotra amin'ny fiainany, samy sepotra zay samy rotoroto daholo. Na ao an-trano koa raha dia tsisy afa amin'izany a, mifo anao dia tonga dia efa be deaibe ny zavatra hoatsaina be deaibe mihitsy zany a miandry anao mandritry ny andro. Zay zany raha tsotsoriko zany zay le hoe tontolo ny rotoroto zay. Zay zany angamba no azoko lazaina be deaibe be deaibe, fa meko hevitra ray zay fa reto ny namako manana hevitra hafa koa.
Ia,
ao anatin'izay tontolo zay,
tontolo manao ahoana? Dia raha ny fahitako azy a dia amary reny sy ho any reny rehetra za mino fa tontolo feno aiasy tebiteby manampy an'le mirotoroto teo a dia eo le mirotoroto fa tena hoe miaiay ianao hoe anahoany ty androany ity indrindra moa raha eo miresaka fampianarana zao tena hoe feno tebiteby ny reny ny reny aloha voalohany fa ny raiky io moa no hitatsika fa manaraka eny foana izy fa am'le hoe tontolo manahoana miandro ny reny a dia tontolo raisiko avy any amin'le voalazany madama lety teo mirotoroto tontolo feno aia tontolo feno tebiteby
ia eo anatrehany zay reto zay a ny ana ny resako azy fahasalamana moa ny resako de tena tontolo misedra ilay fanatontoloana eran'izao tontolo zao zany hoe mivoivoy ao anatin'izay tontolon'le reny zay zany a ny vaovao isan-karazany de sahirana izy fa zay le fahasairanan' izay koa nefa de hitako hoe olana sedraina ivoarana fa raha vo tsy izay mety hoe tonga de me mandray an'le hevitra anakiroa fa ny azy zany zay le fanatontolony zay zany a tsy maintsy di ny jerena satria ao anatin'izay mbola resantsika eo ny teknôlôjia ny fahefa mividy ze ao anatiny le nytenenizy miravavy te hoe aia tebiteby a rotoroto sy azakazaka ao anatin'izay daholy
ia de anampy a zany a rehefa avy niteny zany fandimbinyteny zany a isika de anampy a hoe rehefa miteny sika mirotoroto sy azakazaka dikan'izay a tsisy fotoana loatra intsony isainana ahafahana misaina milamina zany fa terehan'izay le hoe mila manipa-kevitra angana de eo zany ianao a tsy maintsy maka fanapa-kevitra na de ahoana na ahoana zany satria hoe teren'le rotoroto e tsy maintsy fa tsisy fotoana intsony a ahafahana tena misaina tsara zany zay zany ny tiana ampitaina ihany ko akoatran'izay a misy an'izay fa tontolo ny rentirenty mialatsiny a mamirapiratra zany ko zany ao anaty ny hitatsika am'izao fotoana zao ohatra hoe tsy mandeha lavitra tsika fa raha voavoaka ny trano na mety ao an-trano koa raha de ny hitatsika mirentirenty trano bengoza be tômôbila be deaibe mirivorivo olona isan-karazany zany hoe misy an'izay le rentirenty zay a fa nefany a misy tanteraka koa le fahantrana be zany hoe miara-miainao zany a le rentirenty mamirapiratra be ary ko a le atao hoe etsakilina zany a le olona farak'izay sahirana zay sahirana izay tsy laza fa mahita zao tsika eny amin'ny fotoana eny amin'ny misy fako eny a de misy olona maka sakafo tena hoe miazakazaka mihitsy izy a mifandrovaka maka ny fako hoarinao tena miazakazaka aiza madama aiza madama
edivana zay
zay zany ny anapio kely a afaka mbola manambika tsika
ia rahabato azo anapinana zay ihany ko ngamba le hoe ny tontolo iainan'ny reny am'izao a de tontolo maratra miteraka fahasiahana lasa masika ny tontolo rehetra zao e tsy haiko hoe le fahatana teo ve ny mety mandratra tena mandratra moa zany e de lay ratra ao ampoa miteraka fahasiahana de miteraka tsy fifankazahoana ny afarana na samy ao anatin'ny tokantrano azy a rehefa maratra de masika de tsy mifakahazo nefa de ny reny daholo zany a ohatra hoe mianjady amreny de ny reny ko miaina an'le izy ny reny ko mahita an'le izy ao anatin'ny tokantrano
raha ohatra zay rehetrarehetra zay betsaka ny famaritana ataotsika hoe famaritana nentitsika nanasongadina n'izay tontolo misy ankehitriny iaina ny renympianakaviana satria ny reny moa zany no votonina manokana eto a amin'ny fahitanareo azy de mahafantatra na hoe tonga saina amin'izay tontolo manodidina zay ve ny renympianakaviana re
ho aloha de mahafantatra izy satria rivotra hiainana mihitsy le izy zay zany tonga am'le ny resahana rehetrarehetra teo hoe le rivotra hiainana no manjary atoka anaty faraingosotra hoe malotoloto tsy mahasalama de manjary tonga amin'le hoe ratra na le hoe fasiana fantany zany zay rehetrarehetra zay de eo izy a no mila everiko fa mila fanampiana izy eo fa entiko tamin'le resako tamin'ny voalohany hoe sady fivoarana mantsy zay zao zavatra zay a satria olana sedraina fa zay le isedry zay a manana heriny zay ve lay reny raha tsy toanana izy a tsy afaka natanteraka an'izay de zay zany a no tiako apetraka hoe na le rivotra iainana mihitsy zany a efa fantany satria andavanandro mpiainany io rivotra iainana io raha miverina ny fahasalamana de le rivotra arabaky teny mihitsy maloto ny rivotra iainana fa le rivotry ny fiarahamonina koa araka ny teneny madama liete hoe rentirenty sy fahatrana miaramonina de mamparary azy keo zay moa etsy an-daniny milaza miaramahita raha iresaka ny fahefa mividy a nohonny zavatra misy amin'izao fotoana izao zay hitany mihitsy io ka fantany mihitsy satria ny ao ambilaniny mihitsyny no manana olana izy
ny tena antony mahatonga ana anontany an'izay mantsiny ry telo miravavy de hoe satria araka le tanysainareo azy rehetrarehetra teo hoe rotoroto azakazaka feny tebiteby feny aya ny fisedrana ny zavatra manahirana isan-karazany tena atao hoe tototra ao zany le renympianakaviana de lasa indraindray aza mety hoe tsy mahafantatra akory hoe ay moa zany ao anatin'ity fiainanyity araka ny voateniny ramatoa aleda abramateo hoe misy ny tontolon'ny rentirety ny trano vaventy ny fiara tsara tare isan-karazany fa itsy an-danina zay koa misy ny fahantrana lalina mifamaofao anatin'le izy a mahafantatra n'izany rehetrarehetra zany ve le reny arak'izay le izy hoe mirotoroto miazakazaka feny tebiteby feno aya de lasa tototry ny fanenjehana zay azakazaka tsy maintsy atao zay
valiteniko zany a te fandray amin'le teo ihany fandray an'nyteniny lanto a ohatra hoe mahafantatra izy ary zay mihitsy hitany zany iainany le izy a mirotoroto izy fatany a fatany ary zay mitaraina izy sanandro sanandro am'le rotoroto sy azakazaka hitany ko a le mivoaka ndray hitany le mirentirentsy le fahantrana reny zany a no mahatonga le rotoroto a sy zavatra hitany rehetrarehetra no mahatonga le aiaiany sy mahatonga ny izy lasa masika satria tsy voafeny le izy matsiaro izy hoe aiza manoloana an'izao inona no azoko atao de zay keo no mahatonga an'le hoe lasa manjary masika izy satria tsy voafehany le izy a nefa nitany maso iainany tena iainany loatra de miteraka lasa tebiteby sy aiay sy fahasorenana sy sika zany zay de manjary a zay le ataoko hoe izy tsika zany malala fa nyreny zany manana anjara toerana be zany eo anivon'ny fianakaviana fitay zany eo anivon'ny fiarahamonina ka le arina izy ara malala an'izay satria voajanahary le toetra mahareny ka noho izy tsy mahafe an'ireo zany a no mahatonga an'azy a lasa sahiratsaina sahirana tena sahirana zany de ny teny moa teo a ilanto hoe mila ampina mila toanana izy satria mila tontolo izy a tony sy tontolo mirindra ahafany mivelatra sy ahafany manatanteraka ny adidy mahareny azy mila tontolo tony sy mirindra nefa le tontolo zany a tsy zay no hitany
mifanohitra
an'izay de zay le mila ampina izy a eo moa tsika mbola izery ahoana ny anampina ahoana ny ezaka atao zany a fa itenenako zany hoe fantan'le izy a ary very izy sahirana miaiay a ary mahatonga masika mahatonga azy asika
ny vokatra zay tontolo rehetra ny tany saina rehetra teo zay moa zany efa nylaza sampionany ihany ianareo hoe nisan'izany hoe tsy manam-potoana firintsony isainana ny renympianakaviana akoatran'izay tsy fananana fotoana firintsony isainana izay inona ihany koa ny vokatra zay tontolo rehetra mandidina ny miandry ny renympianakaviana izay
ia marina mihitsy le hoe tsy manam-potoana tsony eritreretana ny fantany le zava-misy ary iainany io fa ohatrany tsy manam-potoana tsony renympianakaviana eritreritra hoe ahoana reny amahako an'izao olana izao ary ny ankabiazany ary a tsy voomany tsy vooma eny ara-bojanahary ny mahareny fa le zava-misy am'izao ny tena hoe tsy voafehany tsony tsy voomana ho amin'le zava-misy io izy a de izay vao tena hoe mahatonga anazy hoe ahoana ny atao zay le iasiny tebiteby zany hoe ho an'le vao manomboka manambady miditra amin'ny tokantrano moa de tena hitanao hoe zao ve ny atao hoe manambady zao ve ny atao hoe
misy fanontaniana be dibe
mipetraka ao an-tsainy ao de izy indray manam-potoana ny panontaniana ny tenany fa le valim-panontaniana tsy misy de miverina amin'ny teniny dokotera lanto teo aho hoe mila toanana ara-tsaina mihitsy zany le reny zay moa le fanontaniana manaraka ao resantsika fa tena manam-pirofo zany hoe sahirana tsika reny a amin'izao fotoana zao tena sahirana na ra-tsaina na eo amin'ny fivelomana moa zany no miteraka anireny aya ratram-po sy ny ary tena voalaza raha teo fa ohatrany tsy misy fifankazahoana e fifandeferana koa ohatrany tsy vonina ny andefitra tsony fa tsy voafely zavatra iainana efa tsy mandefitra tsony tsy vonina an'le hoe andefitra zany tsony a zay mantsy ny hoe rehefa manambady any amin'ny tokantrano de mandefera tokantrano efa tsy anytsony zao noho la zava-misy fa natotoloana moa indrindraindrindra izy koa tsy voahombana ny mpanoana ra-tsaina koa tsy ampy amin'izao fa vao mainka raha mandetika atsika reny ary zany ny zava-misy iainana eo anivo ny fiarahamonina
raha izay ny vokatra entina zay tontolo miandry ny reny amin'izao fotoana izao zay a idirantsika kosa indray ary raha hoe reny manao ahoana ara no andrasana ankehitriny eo anatrehan'izay tontolo izay satria tsy afaka ny raviravi tanana hoe itebiteby marina fa eo ny tebiteby ny rotoroto ny azakazaka arantosika isan'karazany a fa tsy maintsy miatrika ary ny reny moa amin'ny mahareny azy a atao hoe toetra voajanahary ao anatiny ihany koa ve zay a tsy atonga anazy raviravi tanana manoloana ny zava-misy a atrehan'izay inona no azonareo ambara ao anatin'izay hoe reny manao ahoana no andrasana angehitriny a eo anatrehan'izay tontolo rehetra izay
tsotra be valiko ary mivantana be reny mafy be
nefa izy fanaka malemy
tiako ambara de zao zany ataoko hoe ataotsika ey moa iny zany hoe nampimekely reny mafy be ny tiana lazaina de hoe reny tena hoe salama amin'ny lafiny rehetra maolona satria reny izy a olombelona izy dikan'izay zany de misy vatana izy de mila reny a salama ara-batana mikarakara ny tenany fa tsy manadino ny tenany akory fa mila izy zany voalohany indrindra ahafahany mikarakara ny hafa de mila izy a matanjaka salama ara-batana ahafahany mikarakara ny hafa izy zany aloha voalohany indrindra akoatran'izay le maolona ny ara-tsaina koa mila oza atao hoe tsisy fotoana tsony isainana tsisy fotoana tsony andalinana de oza hoe zay aloha za hoe mazary miteny hoe mila reny mafy be na de sarotra be raha zany zao a mirotoroto tsisy fotoana mila reny a misaina foana mahay mandanjalanja mahay mamakafaka mahalala ny mahasoa sy ny tsy mahasoa mahalala mety sy ny tsy mety na tiatsika na tsitsika zany a satria tsika reny manabe reny mikarakara olona mikarakara zanaka tokantrano a de tsika foana no voalohany indrindra tomponatoka amin'izany hoe fahaizana misaina fahaizana mandanjalanja sy mamakafaka avy eo indray oza hoe reny salama koa ara-po ara-pitiavana mahay mizara fitiavana amin'ny mpiaramonina indrindra fa mpianakaviana ary mahay mandray fitiavana ihany ko zay no ataoko hoe mafy be zany a rotoroto miaiay masika zay le voalazantsika tao a fa nefa zany mifanampy de hoe amin'ny marenin reny de mila an'izay foana mila reny a satria zay rehefa reny de vehivavy a de fitiavana olony fo dikan'izay a mahay miaina zany fitiavana zany a mizara sy mandray ny ataoko hoe salama ara-panahy ny sotoavina tiako tenena amin'le hoe ara-panahy de sotoavina ataoko hoe maha olombelona ny olombelona aloha mahamalagasy malagasy a ary ma mino an'andriamanitra na ary tongotra matanana misy sotoavina betsaka zany a amin'ny maha olombelona amin'ny mahamalagasy ary to itsika mino an'andriamanitra nahary zany de ohatra hoe ny reny a izay mpanabe satria fanabeazana de fampitana sotoavina de tsika reny zany a mila mafy be mirantsana misy ravina misy ravikazo misy rantsana fa le faka mila matanjaka be a satria le faka iny le sotoavina ampitaina amin'ny taranaka sy ny manodidina farany salama koa amin'ny lafin'ny fiarahamonina ninoninona mitranga de mila mahay mifandray aman'olona ataoko hoe itena hoe mamioditra eny fitentsika mihitsy zany a mila mahay tony mila mahifandray manolona faneraserana manolo satria izany misy ny andraikitry ny reny a izy izany rehefa resaka hoe fiarahamonana any an-tsekoly na any am-piangonana izy dia ny reny foana no hita betsaka ary ny reny tena atao hoe antenaina foana izany amin'izany zay ngamba ny azoko ambara le salama sy mafy be
alohan'ny ampitanary amin'izy miravavy mety isy reny any zao miaino antsika de tena tenenareo ange zany fa mory ka le zavatra misy mihitsy ozy izy le tontolo voalazanareo teo mahatonga anay tsy ho salama ara-batana tsy ho salama ara-tsaina le maha olona manontolo mihitsy somary voatotohina kely ao anatin'le izy
ka amaly a satria za mony nandefa n'le hevy de ozy a hoe ny famaritana atao hoe reny any tsy miova mandrakzay hatram'izay nisy ny reny a de zay nandrasana ny reny ka na inona tontolo miova na inona tsyovan'ny tontolo ianatsika de andrasana ny reny foana ireo zany de zay mihitsy moa zao hoe ninoninona tebiteby siaiay siasiahana sy ny retrarehetra zany a de aoka kosany a le famaritantsika ny reny a tsy iova sotoaviny iny oa tena hoe fototra mahareny ny reny a le voalazako teo a de izy zany no ezahana tsy mora an tsy mora fa rehefa tsika ijery hoe inona zany no atao afatsika anajan'ireo a zay andrasana atsika ireo
raha mato marko
raiso kely le hoe inona no atao inona no atao atanterahana tsara hoe tsy ampiova ny famaritana ny atao hoe reny de tsika moa ty hoe fa nlaza hoe tontolo manahoana am'izao fotoana zao a de mety hoe le famaritana ny reny zany tami'izany andro zany mety moramora kokoa satria mbola tsisy ny fanatotoloana sy ny karazana fa zao zany le famaritana ny reny teo aloha tokony hotazona de ampihina n'le famaritana ny reny vaovao am'izao zava-misy zao
ampitahivina kely ampiana hoe inona moa zany le reny teo aloha satria so misy mantsy zao raha ny tanora am'izao fotoana zao a tanora vehivavy zay lasa reny sidiny tsy mbola ny safidiny io reny araka ny tenentsika teo hoe tsy nirina fa de voatery a misy ihany koa ny sokajiny marobe zay tsy hotanysaintsika fa inona le ampatsahivitika am'le hoe ahoana zany renympianakaviny zany teny ankehitriny
ka ny zay mihitsy manko ny tiako lazay mety hoe aza variana mampitovy la ny andro mampitovy ny fiainana taloha sy ny ankehitriny a ny reny ny reny ankehitriny zany zao a de tonga de miatrika an'le zava-misy de tsika talohaloha enay talohaloha zany alaim-panahy foana iteny hoe taloha nefa ohatra zao ny vidiny ty taloha ohatra an'izao ohatra ny lasa vari tsy matanjaka ny saina raha mitanisa fotsiny hoe taloha ohatra zao taloha ohatra zao de ho an'le vo reny vaovao zany a reny am'izao vanimpotoana eny antsika zao efa io ny misy a de io no atrehan'io zany ka io marina le hoe reny mafy be fa tsy mora mandanjalanjany zany a eto a de tsy menimenina mihitsy a vidiny zavatra rehefa hoe maniraka akizy mietsely ianao fa ohatrina tsy nazy io ny fa zao ny vidiny raha volany andro tanisiny ka taloha tony ohatra zao ngano taloha mo tsy iverina tsony fa eo am'le amafisiko le hoe lay mahareny zany a iny a de tena tsy miova mihitsy iny fefa voajanahary eo amitsika le hoe fony reny a de eo am'izay tsika zany mahay mandanjalanja hoe tsy imenimenina foana fa reraka ny saina raha imenimenina foana zay le hoe reny mafy be misy mila reny tsy mitabataba tsony zany fa miatrika ny zava-misy indrindra ny reny am'izao fotoana zao ny reny taloha mako za tsy manao hoe tsy misy fahendrenany am'izao fa ny reny taloha nandalina izy mbola nylamina tsy nisy ny rotoroto tami'izany fotoana zany de ainy tsara nandamina ny fitondranana ny ankohonana ka ny ankehitriny zany ny tena hoe mila hotoanantsika be deaibe fa mafy ny maso ny ankizy am'izao le tsy ny ankizy moa zany fa ny reny miatrika tokantrano manolona n'izao fanatotolony zao
docter lanto
ia za saika andamina kely fotsiny a hoe inona le reny andrasana le reny andrasana zany zao a ny reny ankehitriny a miatrika an'le zava-misy ireo reny ho avy a beazina fa izay no zava-misy ary le reny be tantely araky teneny marko teo de ijery ihany ko hoe ahoana no ametrahana indrindraindrindra hoe hitaritana n'ireo reny ankehitriny sy reny ho avy sy le miainany mba atsara fototra zany a an'le reny a sy ny famaritantsika an'le hoe reny andrasana zay zavatra anakitelo zay zany a mametraka am'le hoe ninoninona ho fiainana de mila miomana mba tsy ho tratra n'le le zavatra mitranga ka mampirotoroto isika ne tsy hiteny mihitsy kosa aloha raha za manokana hoe tsy ny rotoroto ny mamako tamin'ny fotoanandro rotoroto izy tamin'ny zavatra nisy satria tsarovo fa ny reny tamin'izany fotoana izany a de niatrika ny fielana tamin'ny colonisation fa niditra tamin'ny fanjanahary amin'ny
fahaleovantena
zany retraretra zany koa zany a de nisy zavatra tao tontolo ny ova tao de zay no ataoko hoe le reny andrasana zany zao a de ny reny a andao atao hoe mahay mifandanjalanja mahay mifanohana zany a reo reny a mandalo dikam-piainana samihafa reo le reny teneniko zany eto mba atongavako any am'le tena famaritana satria indraindraingy andao atoko hoe le reny tsy haiko miteny azy fa le reny en devenir zany hoe reto mbola tsy manambady zany a de mieritreritra fa mafinaritra be ao atokantrano ao zany reny zany tsara zany fa tsy mbola tena hitany hoe rehefa tena miaina an'le izy de ahoana
na tsy mbola manana fiomanana koa atoko ohatrazaozay
le ataoko hoe miomana izy izanefa manomana azy a tsy maintsy le reniny a le reny ankehitriny ao a sy le reny be tantely efa eo mifampiaino zany reo rehetrarehetrareo mba anomana antsika n'le reny andrasana am'izao fotoana izao fa raha vao tsy mifanohana ireo a fa samy andeha irery a any anay efa vitako sy hoe zay rehefa zay ny tonga eo a misy ko mantsy ny tanora manao an'izay hoe zay rehefa zay ny tonga eo de zay no ataonao efa ainay io e zay zany a zavatra fa mila miomana zany de le reny andrasana zany ho anay mahay misedra ireo le zavatra ny tanosaina rehetrarehetrareo fa sedra ivoarany ireo rehetrarehetrareo de mbola resantsika eo moa hoe iza ny mpanoana iza no anamafy an'izay fototra izay fa ho anay zany a tsisy zavatra manderery a fa tsy maintsy mifanoana tsy maintsy mifanampy a fa sedra aloha le iainana am'izao fotoana izao a fa sedra efa niainan'ny olona koa taloha de anjaratsika no mandanjalanja an'izay
ny endriny fotsiny tsy mitovy eny ary dia maranantsika ny famelabelarana milohan'ny dirantsika amin'ny fandraisana anjaran'ny mpiaino a inona ary ny tantsoroka ho an'ny reny araka ny hevitrareo amin'izay tontolo misy ankehitriny sy ny hoe reny andrasana ao anatrehan'izay tontolo misy ankehitriny izay a inona ny tantsoroka avy amin'ny ramatoa aliety
ny azoko lazaina voalohany indrindra zany a de voalohany aloha ny teny hoe isika reny zany a nyrenirehetra zany a tandremy fa aza manadiny loatra ny tenanao itsika zany a matetiky tsika tena hoe everske zay zany ny tena izy zay ny tena fitiavana hoe manolo tena zato isanyzato mihitsy amin'ny ankohonana de adininao ny tenanao mandefa no tena na ny misakafo raha de tsy mihinakanina na tsisy fotoana ho anao a fa de hoe ho an'ireo ankohonana sy ny na any amin'ny asa koarany a mety hoe rehefa reny zany rehefa vehivavy de manana an'izay toetrareto zaky hoe ilaina foana kolokoloa ny tenanao aina nomen'andriamanitra io a ary be deabe zavatra andrasana aminao misy fanamy be deabe a de mila reny mafy a matanjaka kolokolo ny tena ny kojakoja ny tena zany zay ny voalohany ny faharoa everiko azy ko zany de hoe am'izao fotoa zao moa zany atao hoe sofa efa misy an'izay zany hoe tokony mifanatona ihany tsy tsara ny manderery fo za hoe misy zany am'izao fotoa zao a efa ezaka atao be deabe mihitsy a anampiana ny reny am'izany fanabeazany zany anampiana ny reny am'izany hoe ahafany manatotosany adidy amanandraikitra amy mareny azy zany za itena moa zany hoe ny sekoly ny ray aman-dreny ao anatiny a fa tena hoe re satria reo amteny hoe ray sekoly ny ray aman-dreny a eo le hoe hoe miteraka ianao fa ianao no voalohany indrindra ianao le mpivady aloha no voalohany a dia aloha ny sy mpivady mbola misy vehivavy sy lehilahy dia ahoana zany le tokony hikarakarany vehivavy ny reny ny tenany dia ozy zao hoe le fifanatonany zay tena ilaina ary mahasoa ary nahitambokatra maro zany toy zay hoe manderery mandere taloha ngamba tsisy an'izany loatra taloha fa zao zany ohatrany hoe efa tena hoe tena hita zany resy lahatra hoe ilaina le mifanatona zany fa telo manaraka zay ko a eritreritro zao ke mila mifakahazo tsara ny lasy ny vavy raha miteny otsika fianakaviana de hoe le ray aman-dreny zany a mila mifakahazo tsara ny lehilahy mahazo ny vehivavy a ny toetrany a ny maizy azy toetra voajanahary de ny vehivavy io mahazo tsara ny lehilahy satria zay le teny hoe fifamenoana tsy afaka mandeha rery ny reny a fa mila foana izy zany le silany silam-panahy mifilazantsika azy a vady mihitsy fameno zany zay ngamba no teniko zany hoe le fifakazahoana ahafahana miara-miaina sy tena mifanampy tena mifamahy fa rifameno zay
fantsoroka avy amin'ny ramatoa Margo
ia efa feno zay voalazany madama lety zay nefa na izany azy a te ilaza fotsiny ko a alohan'ny lazako an'le hoe ihona ny tantsoroko a de mampafantatra ny mpiaino fa rapitso journée mondiale pour les parents de asa hoe ino rapitso zao ny tokony ho eritreretina mihitsy zany hoe fifamenona zany asa moa ny any ministeran'ny mponina raha ohatra manana hetsika ho atao manoloanan'izany fa tena hitako hoe misy olona nandefa n'la izy taty amiko satria hoe ny tena mpanao école des parents de ihona anao ataonao amin'izao fa misy inona ho a premier juin i zany no efa lazai ny firenena mikambana fa journée mondiale pour les parents de tena hoe mifanojo mihitsy am'le hoe lay fifamenony lasy ny vavy ka tsika moa tony teny hoe sahirana amrotoroto de efa ohatrany tsy mieritreritra n'izany tsony ny akabiazany ray mpianakaviana angamba ka zay le hoe tokony hifanatony tokony hifankahazo tsara ny ao an-tokantrano rehefa mba mifanaratsaina mantsy a de ohatra maivamaivana ny famahana an'le olana fa raha olona ray miady rery am'le famahana an'le olana de ho sahirana ary tsy ho tafavoaka koa izy fa le fifanatonana amafisiko le voalaza teo de teiteny ko a hoe ho antsika vehivavy io mba maiza mijery ny lafi tsara ny zavatra miseho misy zavatra tsara foana ao ambadiky reny ny sedra mpiainany reny a de aza de variana am'le sedra fa lay hoe matoty misy a misy zavatra tsara ao ambadiky zay de zay le fanohanana ara-tsaina hoe ahoana moa zany hijerena hoe inona ny tsara ao anatiny ity fa ianao no mitady am'le tsara de iny ko zany mamelombelolantsainao a ao anatiny de farany ihany ko avy ety amiko angamba hoe mba mahay mamolavolany toetsainy ankohonana le fanabiazana ny ankohonana koa zany zava-dehibe manoloana ny zava-misy fa tsy anao rery ny miady am'le izy ianao zao ohatra hoe hiakatra zao ny vidin'ny solika ohatra efa mpahalalaona ety izy hoe izan'izao a de misy zavatra iseho na fidiram-bolatsika zany mety anao ohatran'izao ndray de reny fa mbola volanany toetsainny ankohonany reny ko a iaraiady aminao am'le sedra rehetrarehetra fa rehefa mifanaratsainany ao na hatramin'ny ankizy ara tsy hoe andao tsika hiaritra fa tsisy ny volo fa miara-mitady hoe ahoana ny fomba atongavantsika any amin'ny fititsihina ohatra iaditsika am'izao zava-misy zao ka de zay zany le hoe mahay mamolavola ihany ko a mitoetsainy ao amin'ny ankohonany
tansoroka avy amin'ny docteur lanto
ia za moa efa tany am-piandohanany efa somary ny resaka kely an'izay le hoe mila toanana io le reny io mila toanana izy izy zany mahareny azy a de ny vady a ao an-trano ombako manana ny tenin' izy mirahavavy teo hoe le mpivady lasy vavy zany a mila mifanoana amin'ny zavatra rehetra mihitsy resantsika teo ny hoe fa efa mividy manahirana ao anatin'ny tontolo efa be dehibe zao na nyla ny lasiny vavy a samy mitady vola ho an'ny ankohonany de fifanampiana zany zay de azo ifanampiana ihany ko a ny raharaha rehetrarehetra ho atokantrano ao e mba atonga an'le reny zany a afaka mandamimany fotoanany izy a de afaka manana an'izay le fotoana mba hijereniny tenany mivady jerijery ozytsika tsy maintsy misy zany a ny fijerevany an'izay a mahareny azy le vady eo akaikeo fa ny tena andraikitra sy adidy moa de ny manabe rety taranaka de manabe ihany koa mitady zany zay fomba rehetra ianao no mitady a za ohatra ny foresako amin'ny fahasalamana ihany aza miandrandra koto syrabe amin'ny fahasalamanao fa ianao no mitady mamaky boky mieno radio mijery mikaroka zany a amin'ny fotoana mamety azy satria rehefa mifanampy de mba afaka manana fotoana araka ny tenenny aliety teo hoe efa be deibe reny na sekoly ny ray aman-dre ny fikambana ny vehivavy de miaraka zay le tonga am'le hoe aza mandeha rery fa so de dizina rery ihany ozy ny tanora fa aloha miaraka ihany de za zany anamafika io hoe le fiomanana avy amin'ny fikaroanao a zavatra maromaro iverena kely le ataoko hoe fanatontoloana ivy mivoivoy ny vaovao isan-karazany a reny a angalana le zavatra miabo araka ny teneny margot eo le zavatra miabo a mba ivoarany misedra tsy maintsy atrehana fa tsy misy resiny io akory eto
mafibeny reny mankasitraka anareo telo mirava ie ny amin'izay famelabelarana izay hoe tontolo manao honina ny miandro ny reny ankehitriny a reny manao ahoana no andrasana ihany koa amin'izao fotoana izao idirantsika ny fandraisana anjaran'ny mpiaino amin'ny alalan'ny sms afaka miditra mivantana ihany koa nareo a atombontsika amin'ny sms efa maro a ato anatin'ny voaraintsika taona reny mahafatrapony zanaka na be tebiteby aza ny fiainana tonga de mamaly avy atrany izy le mahafatrapony zanaka na be tebiteby aza ny fiainana sisy adevitra angambo zay ny sms manaraka tontolo pasahiranana no iainana amin'izao ka mila reny matanjatsaina sy mazoto ary mahay miaritra amin'ny zava-miseho ny tokantrano
ozy am'izao fotoa zao ozy zany ka mani teny kely fotsiny a teny kely a ny teny moa margot te hoe tsara le mitanisan'ny taloha fa iteny ihany a zany a anapinany tanoraka itri siditra am'izany oreny hoe le iteny kely ihany a mamela inao margot ozy a hoe taloha ny reny a ny akamaroany reny a mijanonao an-trano mikarakara tokantrano fanabe azany zay zany tsara fantariny ny olona am'izao fotoana zao zay tsy mahalala ny zany tsony fa akehitri zany a ny akamaroany vehivavy de manampiny mivoaka manampiny lehilahy am'izany hoe miasa sadavam-bola anapina ny vola miditra ao an-trano zany zay zany tsara ary misy dika misy fiantraika am'be io zany tena fiovana fototra fiovana fototra io a am'izao zavatra mitranga am'izao fotoa zao io
mazavatsara misy ny reny am'izao tena mampianadratsiny ankizy aty aminay zao izy izy tena mampalahelo fa mivaro tena ny vehivavy indrindra le efa manambady reny avy any ambatomangany zay zany zava-misy ny ambatomangany lazany zava-misy izy a tsy fanontaniana valina moa zany zay fa ny
manarakaeteny izy de zay le hoe mila reny mafy be zany satria sarotra ny fiainana de miaiay de miozongozona very le fototra de manjary lasa vonina atao fakapanasy zay de ozaka hoe mila mafy a manana fototra tsara azondamosona tsara tsy mora tenenina fa mila ezaka zany
rehetra
eo miaraka
mila fatanjahatsainanay
sms manaraka tiako be le loha hevitra reny mpianakaviany za tompoko tsy fantatro intsony e raisitsika aloha ny antso de aveo verenatsika raisitsika eo amin'izay sms zay miaraba tompoko
ia manahoana tompoko
salama
tomaraba manokana anareo reny mpianakaviana rehetra rahataina ny andrarezy ny fandarany tonga de anaky telo de mihitsy ndra eo tona manokana anareo telo eohatra hatramin'ny mpanolotra fandarana ia ny reny malagasy moa zany zao ny fisoratsika eto fa toko angamany fa zany reny malagasy zany a no reny tena mafy be indrindra araka ny teneninareo teo satria nyreny malagasy ny fahitako anazy am'izao a de sady gestionnaira ny dokotera no mpampianatra no retrarehetra io mihitsiny ary nanazao fanomeza fahasoavana manokana va amin'andriamanitra mihitsy ny angambany io satria raha tokadinao fotsiny hoe otinona ny vola hotantanany zany a fanipitera comptable fa raha tena maitso mavita mitantana ny tokantrano nareo vehivavy mihitsiny de zay ny rana manokana anareo ary de mbola hiditra oriny koa oriana de efa mieritreritra ady an'izany fa tsy monde virtuel akory no anaty tokantrano ao tena monde réel ane de ohatran'zay tenenyko zay mila sady dokotera anao mifampianatra anao amireo zazareo no mila sady expert comptable satria indelatsika fantatra anzany fa karama misy bola de iny de tatanao izy izy afy ny fieseretany an'iny de zay de makahery atsika vehivavy rehetrarehetra zay ny fahitako ny vehivavy amizao
sotratoko sotratoko fisy fanamariana avy aminareo telombavavy tozatsika ary le sms tato hoe verenatsika tiako be le loha hevitra renim-pianakaviany za tompoko tsy fantatro tsony ny atao hoe adidy mareny a satria ny vadiko de tsy mitsahatra manakina foana amizay zavatra ataoko rehetra nefa efa tena manao ny aiko tsy ho zavatra mi fiarakarana ato an-trano zay zany fanehokevina
ny azo ambara de zao hoe zay ko toetra takina amin'ny ritsika reny a le lafi ny ara-po zany fitiavany zany a de tsy misy takaliny tsy mila ataoko hoe tsy mila valiny fa voajanahary zany a ny reny maome fitiavana ninoninona de hoe tsy manapetra ny fitiavaneny a tsy manapetra ny ezaka ataony eny a ho any ankohonany zany idada raha menimenina menimenina izy inona moa no azonao atao zany hoe maneho ihany ko saloha zay le tsy mety zany zay le hoe tsika mila reny mijoro ihany ko fa tsy hoe mandefitra be mila reny a mijoro a fa afaka maneho a fa ampitiavana le fitiavana zany a atombana be fa zay le hoe mijoro sy afaka maneho zay a tsara ampitaina zany zay
miarabany reny rehetra vo matovady roapolo sy telo ambe folo taona vavy ny zanako toroa hevitra amin'ny fomba fitaizana amizao tontolo feny fanahina izao tena mba omeo hevitra vo matovady zany
tsy hoe de hevitra hevitra aingana be ho raisin' le olona aloha zany satria tsy maintsy diniana tsara le zavatra tena misy ao anatin'ny ankohonana fa raisiny akapobeny fotsiny zany a ny fahalalako n'le olona manoratra de teanao fanabiazana mendrika izy zany a ho an'la zanana de ataotsika akapobeny ko ngambany hoe arak'le voalaza teo hoe mijoro ianao a amy mareny ianao ary tsy mamerimberina amin'ny ankizy hoe dada tsy iverina tsony dada tsy iverina tsony ampafataro azy fotsiny a indray maka fotsiny hoe izy a de tsy iverina tsony tsika tsy maintsy miatrika ny zava-misy de manome fampanantenanandreo zanakao ianao fa anao zay rehetra ho vitanao a mikasika ny fanabiazana eo amy resaka fampianarana ny fitaizana indrindraindrindra tsy mora aloha le hoe tsika teto mako minamerina foana hoe mila manatona ny silam-panahy mila miara-miasa eto izy zany a banga be le silam-panahy ho andeha ho atonony a de ny sainao koa zany mila tanjana ao anatin'izay hoe asa mety manahirana ave ny fianoana hoe tsy mbola ianao rery akory ny matyvady fa natafita zanaka fa tena hoe manome hery anao fotsiny zany zay hoe mato ny vadinao zany a efa tsy hotsony a efa misy fandaharana mipetraka koa anatin'izay ho vitanao koa io zany a zainao zany ny tena mila hoe atanjanao anatin'la zava-misy
ya
rabatoltona koa efa afaka manampy
amanampy
afaka
tapaka ny anso fa afaka mbola mihitra mifantana ianareo a toizatsika amin'ny sms mandrapiditra ny antso indray tena mafy ny mahazo ny reny tena marina mihitsy ny lazainareo fa tena tsisy tsy miatramiko reny a ny tena olana koa ny lehilahy tena miravoravo tanana tena lasa mila akarary fo ny tebiteby sy ny de tapaka
mamaly an'izay a misy ambara ozy hoe tena mafy mahazotsika reny ozy a fa ny lehilahy miravoravo tanana de zay no tiako ampitaina amitsika zany e atao hoe anisan'ny fomba mahazatra atsika eto Madagasikara tsika malagasy zany a zay no tiako tenenina hoe anisan'ny sakana sy olana sedraitsika reny zany hoe tsy omentsy iny fa renyreny no nitaiza sy nanabe fa hoe le kolotsaitsika le fomba tsika mihitsy ohatrany hoe lehilahy tsy mandray ravindena lehilahy tsy manora raha lehilahy ajaina iny zany a tena amte atramizao atramizao tsika miendry zao a de mbola misy miaina an'izany ary ny ankamaroa ny fianakaviana mbola miaina an'izay zay ny mahatonga an'le lehilahy tsy fananiny a za tsy hoe manadio ny lehilahy tsy hoe manavitra ny lehilahy tsy miaro ny lehilahy fa le fanabeazantsika mihitsy a no mamebana ny lehilahy tsy anao ininina zany fa ohatra hoe rehefa vehivavy de manora raha manao ny rehetrarehetra manao ny rehetrarehetra de zay nataoko hoe miteny zany le namana hoe sahirana izy am'le vady zako hoe tiako zany miteny an'izay ihany hoe manazava amintsika fa tsy hanome tsi ny lehilahy tsy hoe andiso asoana foana fa misy antony le izy fa kosany a itsika zay reny am'izao fotoana zao mbola manabe afaka manitsy itsika oreny itsika oreny zany a mila mametraka an'izay hoe ny lasi ny vavy a tokony hifanampy ao an-trano satria anivelany efa mifanampy amin'ny fitadiavana vola ny rehetrarehetra de ao an-trano koa zany mila koa za hoe tsy mora za tsy manda satria efa kolotsaina efa raiky tapisaka le iziny a fa mila miova zany tsika manova an'izay na anivon'ny tokantrano rehetrarehetra andro zany
zavatsara miraba tompoko
miraba tompoko
salama
mafinaritra be le lohevitra fa za zany mba te anteteny a le reny le reny hoy tsika zany mila mafiloha mabe i mafiloha
mafimety
mafiloha masy ny ratsy be de nefany a betsaka koa ny sehatra zany a ifaneraseran'le reny araky ny teninareo teo fa eo izy any mila mitandrina tsara amin'le manodidina na ny ampiasana na ny fianakaviana manodidina satria eo izy zany mila mahay mandanjalanja tsara fa tsy etseritra ohatrany hoe hay hitantena iny tsara be ny fiainany de zay tenena ndretra de tena tanterana zany fa indraindray a mila hoe amin'ny fanaraka tsara ve amin'le tokantraninao le zavatra fa satria eo koa indraindray nohatrany hoe manakorotana tokantrano zany a adidinyreny zay na ny any ampiasana eo koa ndraindray nohatra ny tena somaripozina kely a mila tandehamanyreny zay mba tonge zay mba hevitra
ia misaotra anao tamin'ny fanehokevitra izay fa iverina kely mihitsy a eto am'la resaka fanabiazana satria adidy a amin'ny reny a raha tamin'ny fomba malagasy ny ainatsika ny reny manabe ny zanakavavy de tao le nisyny hoe rehefa tonga ny atokantrano de nytokantrano fiafiny ianao ohatra sosotra zao hoe fa ny lehilahy no manabe ny zanakalahy de matetika tamin'iny a no ametrahana foana hoe ianao ny lohan'nytokantrano ianao no ohatra zao fa diso fandray fotsiny tsika rehetrarehetra raha ny fahazahoako azy amin'izao fotoana tsy hoe rehefa lohan'ny tokantrano ianao a de tsy manao nininina fa ianao ary ny tokony hitarika dikan'izay a de rehefa tonga ao tokantrano zany io lehilahy io a mitarika amin'ny zavatra hetra izy na amin'ny asa na fanabiazana ny zanaka lahy sy vavy le lehilahy ny resahako eto de torak'izay ihany ko le vehivavy le renympianakaviana zany a raha manabe ny zanany vavy ary izy a de mametraka nyreny resaka hoe ny tokantrano fiafiana fa araka ny tenen'ny alieto teo a fa mijoro sy maneo a ampitiavana ny zavatra rariny sy hitsiny zany zavatra rehetrarehetra zany zany a de noentin'ny fivoarana noentin'ny fivoarana de anatsarana an'le fanabiazana zay atrehatsika fa ao anatin'ny ankohonana no anabiazana ny zanaka lahy sy vavy ahaya iaina ny zany tokantrano zany
mazavatsara miesamesa manaraka za miaritra irery ny famelomana ny zanakay satria ny papany zanako mbola mianatra tsisy vola omeny anay tena matsiaro sahirana mafy za ary manahy ny zanakay tsy ho tiany papany noho izy tsy miaraka aminay mianaka any amin'ny faritra moa ny papany mba mangataka courage tompoko de courage ianao aloha zany tonga de zay misy
ny azo lazaina de zao hoe matoa zany a zay ny ainanareo i ranga zany a raha mpianakaviana mbola manoy fianarana raha azoko tsara
sady tsara toerana amin'zareo
sady sa de ohatra hoe amiko a mino tanteraka fandrofanarahany io mifanaranareo mivady io mintanteraka ary matonareo mifanaraka nanapa-kevitra de everinareo a asoa atsara ny fiainanareo mety tsy zao fa mety ratra zay dikan'izay a ianao no tokony anazava amin'ny zanakao izay hoe misy antony a fa tsy sanatria ozy ianao hoe manay ahy
sinekizy
a ny rainy anjaranao no mandamina sainekizy a atonga azy a ho ti foana ny rainy manazava mety akizy efa azo zavainy sy inona ny antony fa nareo vady ataoka ny fanaraka reverina maso ny akizy reo azonao resahany reo fa mba ho takany fa tsy hoe resahana be sarotra be fa resahanao izy a mba hahafahany tsy hoe ankalany rainy sanatri ratra zay zay no azo lazay
misy manaitra kely ana le lazainy hoe za miaritra irery ohatra ny tsy tokony hiaritra efa vonny resana teo le hoe hizara fitiavana amle zanakao ianao aza eritseretina hoe miaritra ianao atokatrano ianao hijalo voalohany a de hijalo koa le zanakao
ia ny sms manaraka ny reny ilaina amizao de reny mahafantatra ny ao antokantranony sy ny asany na ao antrano na ny any ivelany nefa raha maro loatra de manjary mahakizitina marina avokoa zay nolazainareo teo aloha misaotra to
makasitraka
za reny mivarotra ny asako a zay tsy manana mpanampy a njena ny kosoa ny mpianatra ny manato zavary ny dada tena reraka voariva ny andro ankiniko amin'andriamanitra
zara ny lamana de atao hoe atao hoe mankahery zay le hoe tsara tsika le fampiresaka nfanatina koa afatsika mifankahery zany
ny sms manaraka ohatra ana aloha tsy hitako zay mampirotoroto satria za zanany io zany marary atao an-trano sy mba ataon'ny ray aman-dreny ny mitsidika nefa raha misy ny tsy fampiana ao an-tokantrano zareo de midodododo aty amiko ny rafozam-bafiko moa de tena tsy haiko tsony fa zavy nanovavy a de fisain'ny mpiaramonina nefa mba soa de tsy hitany toyan'ny sms
mandinika an'le hoe tsy mirotoroto nefa de sahiratsaina ihany izy am'le hoe rafozam-baviny tsy mamangy zany de io le efa voalaza sika trany mboalohany hoe mirotoroto izy tsy mitebiteby angamby izy mety mitebiteby ihany izy am'le hoe tsy mamangy azy ny rafozam-bavy misy aza tsy salama nefa zay le fiarahamonina zay le hoe mila fifankazoana sy fifanatonana fifampiresahana
ny manaraka za zao a telo amby efapolo taona ny vadiko telo amby dimapolo taona ny zanakay telo ny ray telo amby roapolo taona ny ray fito ambe folo taona ny ray roa ambe folo taona reny a no manoratra milaza ny vadiko fa mbola manana sipa be voka ny velan'ny tokantranonay sisy fotoana iainana intsony satria naneko lazany zanakay za tsy voaloa mafy amiko ny mitaizany zanakay satria kamboty velondray
raha azoko tsara de hoe mpivady izy zany a de mananjanaka telo a zay de milaza ndray izy hoe le vada zany milaza hoe mananjanaka manana vady any ivelany zay a raha azo tsara lay zany de mitaraina zany raha matoa de ozy a hoe io zany a nareo mivady aloha no tsara mifampiresaka izay mifampiresaka sy mifampizara ianao zany a ny alahelonao a zarao mifadinao fa ozy afoana koa hoe ampitiavana satria ianao zany zay atao mivadinao any zany a tsy tomponantoka ianao fa izy ny tomponantoka fa ianao tomponantoka amy fiainanao sy ny ataonao ao an-trano a de zarao amy vadinao raha zay mampalelo anao zay fihetseponao zarao aminy ny alahelonao zay no iveriko azonao atao zay ny matomponantoka anao amzay zavatra ataonao a fanapa-kevitrao zany de zay ny everiko hoe mety ho azonao atao
tapitra moa zany nyfandaratsika ny smsa mbola maro a de efa vorainay reny a aza matahotra ianareo fa misy fotoana ny amalinan'izay a raha fehezina ny voandalana nentiny vahinitsika teto ao anatin'izay hoe tontolo manao ahoana ny miandri ny reny ankehitriny a ary am'izao fotoan'izao a ary reny manao ahoana no andrasana ankehitriny de hoe aza manadiny loatra ny tenanao am lafiny rehetrarehetra na ara-batana na ara-tsaina na ara-panafa kolokoloy izay maha izy anao zay a dia mila mifanantona ihany koa fa tsy mandeha irezy ny samy reny a mila mifankahazo tsara ny lasi ny vavy a mila mahay mijery ny lafiny zavatra tsara eo anatrea ny zavatra mitranga rehetra mahay mamolavola ny toetsainy ny ankonana ary mila toanana moa zany reny eo ny fifanohana ny lasi ny vavy amin'ny zavatra rehetra ny fifanampiana amin'ny raharaha ao an-tokantrano a manabe ny taranaka ihany koa mitady ny fomba rehetra ao anatin'izay hoe fanabiazana ny taranaka izay a miomana amin'ny fikarovana zavatra maromaro a entina miatrika ny fiainana amin'izay tontolo misy ankehitriny izay isaorana indrindra ianareo telo miravavy ramatoa led abrahama ramatoa margo docteur lanto a mitondra zay resadresaka izay a dia isaorana ihany koa nareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny arylivatsika lavrasy tanteraka ny fandarana izay miverina amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a dia tsara ny mampatsia etiam-pamaranana mampafantatra moa zany a anareo mpiaino fa tsy isy ny fandarana amin'ny heriny anio a fa dia amin'ny tapabolana indraysika zany a mifanome fotoana eto a dia zay no ametrahana ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.